Bueno, ba, arratsaldeko bostak pasatxo ditugun hontan, aurrera egite egingo dugu zebrabidean, eta bagoaz gaurko elkarrezketa tartera. Eta Martin Villaren inguruan hitz egingo dugu jarraian. Justizia argentinarrak hala eskatu eta 6 urte beranduago deklaratu baitu ministro frankista izandakoak ba Maria Servini epailearen aurrean. Honen inguruan hitz egiteko telefonoaren bestaldean dago Lander García, Martxoak hiru elkarteko kidea. Arratsaldeon Lander, zer moduz?
Ongi, arratsaldeon bakizuei.
Bueno, Lander, Martin Villa izango da protagonista esango dugu moduren batean edo esateko datozen minutuetan, zeresana ematen ari den gaia badelako, azkeneko egunetan agian, ba bueno, zeresan handiago eman duena, baina esandakoa, 6 urte zain deklarazio honetara. Irailaren 3an deklaratu zuen azkenean, baina denbora guzti hontan, ba bueno, oztopos beteriko ibilbidea izan da deklarazio horren bila ibiltzea, eta justiziak ere, bain bat oztopo jarri ditu. Ez dakit kontatzerik baduzun lehenik eta behin, ba, pixkat testu inguruan jartzeko, zergaitik ez, orain momentu hontan, garrantzitsua den, ba, bueno, deklarazio hau iritsi izana, eta nolakoa izan den ibilbide hori?
Bai, ba, bueno, egia da, zuk esan bezala, nahiko bide luzea dagoela, baina nolabait, bueno, testu inguruan jartzeko, ba, bideia nagusi, ba, esango dituzke, ez, alde batetik, Martin Villa dela orain, egun, bizirik dagoen frankismoaren arduradunik nagusiena, arduradun pila eta egon dira, ba, ministro, polizia, epaile, bueno, diktadura frankista, ba, urte luzez iran zuen estruktura bat izan zenez, ba, jende pila egon zen hor, eta ba, horre horrendik asko bizirik, baina Martin Villak irudikatzen du, ba, hori guztia nola bait, ba, bueno, ba, zarkero, ba, kusiko dugu zenbait kasutan empidezkatuta dagoen, eta ba, eta bestalde, ba, tokiko justizian ez delako iniz egon ba, frankismoaren inguruko krimen horien azalpenik, ez tekerketik, ez da hori horrek azaltzen du zergatik impunitate eredu batean bueno, gaudenez, nola urte luzez inolako justizia egon ez denez, ba, nola Argentinako justiziara jo genuen, nola bait, bueno, ez martxoak irotartea bakarrik, baizik eta ba, undaka eta undaka giza eskubideen urraketak biltzen dituen kerei Argentina batean. Hori ziten duela 10 urte 2010-an. Eta hori izan zen mugarri bat, bueno, ba, Estatu Espainiarrean ezareta zegoen impunitatea gainditzeko estrategi bat hortik abiatu zelako, duela 10 urte ikusita, nolabait, ezinezkoa zela, bueno, ba, diktadura batekin inoiz moztu ez duen egungo estatu horretan ba, justizierik egitea. Orduan, duela 10 urte ireki zen nazioarteko bide hori, eta horrela zen, ba, bueno, biktimak arte ezberdinak, bueno, ba, diktadura frankistak barne biltzen dituen gizarraketa guztien adierazpen ugari, ba, Argentinara joaten, batzuk fisikoki, beste bideokonferentziaz eta bar, kereiante gisa ez. Eta duan ez izen, bueno, ba, horlako prozesu bat, nun, ba, esan dutzen bezala, dela ja 6 urte, ba, epaileak, Servini epaileak, ja, ba, zenbait lagun, ba, bueno, jarri zituen behizaren meganien, ba, Billy el Niño polizitortuak ere jamatua, beste beste, edo Martin Villa bezalako ministro frankistak, eta beste ministro batzu, kontua da, ba, bidean, ba, hil direla, eta ezin direla, hauzian, ezin direla sartu inbideen pertsonak. Eta bitartean, Estatu Espainiarren zer, ba, bueno, bitartean Estatu Espainiarrak oztopo guztia jartzen zizkion epaile Argentina horri, eta justizia bidetzeko edo frankismoaren krimena judizializatzeko hauzi ba, honi. Eta horregatik luzatu da inbeste, eta gero bitartean, gero, pandemia bat ere egonda, edo hasi da ez bitartean, ordan, faktori ugari egon dira, baina ideia nagusiak dira bi hoiek, ez? Justizia Estatu Espainiaren ezinezkoa zen ez egitea, ba, bueno, Argentinatik abiatu zelan ez erarteko bide hori, eta Estatu Espainiarra ezareta dagoen impunitatearen adibide gisa, ba, bueno, ba, ikusi dela azken urtetan nola Espainia Estatutik, eta bai, ba, gobernuetatik, bai tokiko epaitegietan, bala, ba, oztopo guztia jarri dira, gori guztia atzeratzeko, berez, Martin Villa, ministro frankista, bere impunitatearen jabe, ez, ba, lehenengo egunetik, hau txikiarekin bazen ere, ezaten zuen, berak ez zuen nolako arazorik deklaratzeko, baina bada espada ezen joan Argentinela, ez? Mm. Osea, que, bueno. Mm. Eta rola aldu gara, 2020ko ireiara, nun bai, mugarri bat egon da, zentu horretan, ba, behingoz, beste urrats bat eman delako auzi honetan, ba, frankismak eragin dako krimenoiek, ba,
hau ziperatzeko. Ibilbide luzea izaten ari da, izan da eta izaten ari da oraindik ere esan bezala, eta gainera adierazgarria, ez, esaten zenuen bezala, ba, bueno, bide, nazioarteko bide horiek bilatu behar izana, eta kereia argentinarraren baitan egin behar izatea ere, ba, bueno, frankismoko krimenen kereia hau, eta Lander, ondori ditzen baldin mazaizu, agian pixka bat, argituko dugu ere, zer den, hain zuzen ere, bueno, lehen esan duzu, ez, pixka bat zer den errepresentatzen du duena, gaur egun Martin Villak berak, aipatu dituzu beste izen oso esanguratsu batzuk ere, baina kasu honetan, ba, bueno, bizirik dagoena Martin Villa izan da, ba, gogoraziko dugu zer den, ez, zergatik dagoen kereia argentinarronen baitan, lehen aipatu duzulako martxoak hiru elkarteak bultzatutako bideo hori, baina ez zuek bakarrik, baizik eta beste hainbatek ere, martxoak hiruko langileen erailketa, 1978ko Sanferminetako erailketa, kasu asko daude, eta gainera, ba bueno, Euskal Herritarrontzat ezagun eta hurbilekoak izan direnak asko eta asko.
Bai, Martin Villa da berez represio sistema baten bueno, ba, buru bat epe zehatz batean. Bera, bueno, frankismoen urte ilunetan ere bazegoen ardura ezberdinetan, ja 60. hamarkadan, gero izan zen Bartzelonako gobernadorea, eta gero ja ministro bezala ditu zen ba, gobernu ezberdinetan. Gasteizko sarraskia erreten denunean, bera da harreman sindikalen ministroa, berez polizia zuzentzen zuen beste ministro batek, Fraga Iribarre, oso ezaguna, baina eta egun golitzateke bizirik balego, ba, kari honetan egun golitzateke ere ausiperatua, bere momentuan zaiatu ezen bere ardura, ba, oso nabarmena delako ez poliziaren burua beratzelako, baina guk ere ulertzen dugu, bueno, ba, estatu krimen hauek burutzen direnean eta estrategia baten barruan egiten direnean, ba, gobernu osoak duela ardura hori, eta, bueno, Martin Villaren kasuan, Gasteizko sarraskiari lotuta, ba, bueno, harreman sindikalen ministroa zen gainera, ez? Baina, bueno, kontua da, gero, 76ko sarraskia eta gero, urrengo jabetetan, ja, 76ko udan, izendatzen dutela poliziaren ministroa, ministro de gobernación, edo barne ministroa, eren zeten dena, eta izan zen barne ministroa, irrogeita maseiko udatik, irrogeita meretxe da, eta hiru urte horietan, guk zenbatu ditugu, larogeita mar, bueno, zenbatu eta dokumentatu, eta badaude poliziak eragindako, eta, bueno, poliziak eta talde parapolizialak eragindako larogeita maril erailako bakarrik hiru urte horietan, eh? Mm-hmm. Martin Villa ministro izan zen urte horietan, eta aipatu ditugu kasu esanguratsuenak, ba, Gasteizko sarraskia dela, Sanferminetako sarraskia eta urrengo egunetan erailako beste lagun baten Donostian, edo ba, amnistiaren aldeko astean zazpi lagun erail zituztela eta mazazpiko maiatzean, eta horrela kasu esanguratsuenak aparte, horrelako tantaka aurkitu ditzakegu, ba, bueno, ba, poliziak eragindako eragita hogari urte horietan, eta esan bezala gero, estatuaren alde ilun horretan, zegoen da, talde parapolizial, eta horrelako, bueno, ba, gerra zikinan aditzen ziren talde horiek, estatuarekin lotura zuzena zutenak, eta, bueno, guztira esan bezala, urte horiek direla, bueno, oso oso latzak, eta nobita markazu daudela gutxienez, eta dira hildakoei buruz bakarrik, gero, bueno, izasku bien urraketetan, ba, bueno, kapitulu asko daude, torturak, dakite, jazarpenak, eta hainbat kasu ez. Historia da, bueno, ba, eldugarren ez, 2020 urtera horrela, ba, bakarro, orain epaitu daitekeena eta fakua jarri daitekeena dela, ba, urte horietan, ez. eta margarren amarkadaren bukaera horretan, berez, erantzunkizunak dituzten bueno, frankista arduradun horiek bizirik egon behar direlako bueno, ba, torturatzaileak edo bueno, kargu politiko ardura politika zituzten horiek bizirik egon behar direlako. Mm-hmm. Kasu hau bere garaian eta bueno, ba, kontuan izan behar dugu anomalia erraldoi batean sartuta daudela nazioarteko giza eskubideen legealdiari dagokionez. Ez da gertatzen inon, ba, bueno, ba, erdako diktadura bortitz bat egon den lekutan, milaka eta milaka biktimeak eragin dituena, balako impunitate eremu batean bizitzea. Ez dago, Estatu Espainiarran dagoen egoera oso anomaloa da, ez ditu betetzen, Estatu Espainiarrak ez ditu betetzen, ba, bueno, ba, estandarriek, ez, bagia, justizia, reparazioa eta zerrifikatzeko bermeak, ba, bueno, ba, ardatzoiek nazioarteko gizaskubien legaldiak egintzen dituenak, eta, bueno, eta espainiarrak neurri batean sinatuta dituenak mundu mailan, ba, ez ditu sinatzen, ez ditu sinatzen bai, agian, baina ez ditu betetzen, eta horregatik anomalia arrodi batean zertu gaudenez, ba, gauza hauek epaituak izan behar zirateke, ba, bere momentuan, edo, bueno, edo horrelako apurketa bat egongo izan balitz diktadura eta egungo estatuaren artean ba urte horietan, ez? Eta orduan kontua da, ba bueno, ba hemen ordentzen ari dugula ba eskema bat, batzuk transizioa esaten diotena, nun bueno, ba diktadura batekin ez zela moztu, baizik eta reformatu egin zela, eta orduan ba bueno, egitura guztiak geratu zirela ukitu gabe eta impunitatean oinarrituta dagoen sistema batean gaude, eta horregatik heldu gara momentu honetara, eta horregatik bakarrik orain eta azkenean ate hau ireki denean ba heldu gara ba epaitzeko edo behintzat epaile baten aurrean ikusi dezakigu Martin Villa, baina logikoena izango litzateke ba bueno ba diktadura frankista horretan egondako askoz jendea hor gotea epaile baten aurrean.
Zerrenda luzea da beraz, aipatzen zenuen bezala Lander eta trantsizioa aipatu duzun hontan, ba bueno, Martin Villak ere deklarazio hontan esandako hitz batzuk ere ekarri nahiko genituzke, ez? Ba bueno, esan duelako, ez? Ezinezkoa dela trantsizioan genozidioa gertatu izana. Zuek martxoak 3 elkartetik nola jaso dituzue adierazpen hauek?
Bueno, ba kontua da guk askotan entzun dugula beraien errelatoa, ez? Osea, berez, sufritu dugu egunero, ba, eta markada, beraien errelatoa, eta beraien daukaten diskurtso bat, nuen ezaten dute, bueno, transizioa ezin zela ariketa, bueno, ba, ezakit, ariketa bat, nuen ahal zuten egin zutela, eta erabaketsuan egin zutela ikusita, zenolako aukerak egon zitezkeen, ba, beste gerra bat sortzeko, ez dakizet, bueno, orduan bereik defendatzen dute, ba, bereik irabazi zuten 36ko gerra, eta irabazi zuten diktadura batekin ez mozteko, reforma ruptura dikotomia horren gerra, bereik irabazi zuten, eta sortu dute egitura bat, nuen, karo, bereik defendatzen dute, bereik erlatoa, eta bereik entzat, bueno, ba, ez dago ez, edo krimen horiek, ba, bueno, ba, nola baitz, Martin Villak ere erabiltzen du beste analisi bat, esaten duenez, bueno, gauza batiok gertatu zirela, egia da, hori ezin da ugatu, baina belai esker, ba, gauzak ez zirela larriagoak izan, hau da, igual, hobeto lertzeko, bere itzulpena etxateke Gasteizen 5 lagun erail genituen, baina, bueno, bero ditan mar, izan zituzkeen, bueno, zain ditan mal. Osea, da, bizkaz, beraien analizia. Eta, karo, daukate, bermatua, beraien impunitatea, eta estatu egitura oso bat, diskurtso horren alde ez, lortu den dutena, eta gira da, sektore batzuetan, eta, bueno, ba, sektore rupturistan, bazker, ezker politikoaren sektore batean, edo sektore independentista batzuetan, ba, hasiera-hasieratik rupturismo horren alde egin dela, bai Euskal Herrian, bai estatu mailan, igual, beste neurri batean, baina horreko sektore politiko batzuk egon dira. Baina orokorrean, estatu mailan, guztiz bermatuta izan dute reformaren eta ez eta bueno, ez da diskurtso hori, ez? Eta hori ikusi da, PSOE-ko eta PP-ko presidente guztiak atera direnean Martin Villa defendatzera, ez? Hori ez da kasualitatea, hori da, zoka luzea baten, bazken adibidea, ez?
Impunitatearen adierazgarri ere izan daiteken hori izan dira, ez? Lau presidente hoi hauek egindako babes keinu hori Martin Villari eta Lander, beste kontu batean ere sartu nahiko nuke, zain zuzen ere duela urte batzuetako kontu esari gara hitz egiten, memoria historikoaren inguruan ere, hitz egiten da, ez? Duen garrantziaren inguruan eta memoria historikoa landu beharraren inguruan eta orain dela gutxi, egon dira ere adierazpen batzuk nola zen Susana Díazek esaten zuena atzera begiratzen ez duen memoria historiko bat, ez? Nola ulertu daiteke hori? Esan nahi dut, zein garrantzi dauka memoria historikoak eta atzera begiratu behar horrek ondorengo garaietan etorriko denari begira?
Bueno, nola zen gurke, hemen badago borroka ideologiko bat, ez? Nola bai? Memoria, daude memoria ulertzeko era asko eta memoria guretzat abidakagu dela, da tresna bat, alde batetik ez ahazteko gertatu dena eta baita ere aldarrikatzeko gertatu den horretan alde konkretu bat, ez? Orduan, ari gara memoria, martxakiruko memoria zari garenean, ari gara ez bakarrik salatzen sarraski bat, baizik eta langile borroka horretan zeuden aldagai horiek aldarrikatzen eta egungo egoera batean ze balio duten horrelako ideiak edo borroka tresnak edo askatasun grinak edo dena delakoa. Baina claro, badago beste gure analizia bezitzen den einean, badago beste alde batean egiten dena memoria erabiltzea kontra memoria bat, ez litzatekeena, ez? Badago estrategia bat edo ahasturara eramateko gauza batzuk edo desitzuratzeko edo beste era batean, era folkloriko batean erabiltzeko memoria eta ez memoria politikoa zari gara eta dena da bakigu dena dela politika eta orduan bakoitzak erabiltzen du bere diskurtza, bere egungo askotan presentismoan, ez? Egungo bere jarrera edo bere kokapen politikoa defendatzeko. Eta Susana Díaz hartu duzu, baina baditugu kasu pila, ez? Eta Euskal Herrian bertan ere edo nola doitzen diren Eusko Jaurlaritza memoria politikak ere edo Gasteizen dagoenez, Gasteizko udala nola lantzen diren zenbait gauza eta nola egiten den horlako irakurketa bizitzuratuak, eta orduan, hor dago, da memoria, da borroka eremu bat, eta orainan egiten dena, eta gaur egiten duguna, bihar memoria da, eta etxi izango da, lezio bat, nondik bakoitzak, bere proiektu politikoa nondik eramateko. Orduan, horretan, lehenik eta behin, guretzat importantena da bintzat jakitea jendeak eta borroka ideologikoa mentatu gara pizka bat, jendeak jakitea bintzat zer gertatu zer gauza gertatu diren eta horren gainean bakoitzak egin dezala bere irakurketa egungo egoeran eta bakoitzak atera ditzala bere ondoria, baina kontua da gertatu diren gauza asko ez da martxoak iruko zarrastearen kasua, segurenik, baina kontua da gauza asko gertatu dela eta estale egin duela estatuak. Estatuak normalean, violentzia egiten duenean, baukarroako sekuentza bat, dela, edo, ukatzea, erratu dela, ezin badu ukatu kriminalizatzea, eta ezin badu kriminalizatu ez da ukatu, jazartzea horre, asturaren zulo batean, jendeak ezagutu denetzala. Eta gure lana, memoria politikoa eta justizia sozialaren oinarrietan lan egiten dugune eragile memorialisten ardura da hori, argira ateratzea hori guztia, jendeak egun izan ditzala elementu guztien mahai gainean, irakurketa horrengo erakurketa eta ondoren batzuk ateratzeko. Da borroka bat.
Eta lan zoragarria egiten ari zarete gainera, ikusten ez dena eta ikusten dena gehituta esan behar dugu, Martin Villaren kasuan aipatuko dugu, hainbat elkartek duela hilabete batzuk abiatu zen duten Martin Villa epaitu dinamika hura, beraz, borroka eta orain gainera, fruituak eman ditzakeena edo behintzat Martin Villaren kasu hontan, amaitzeko galdetu nahi nizuna Lander, zeintzuk dira mendik aurrera datozen pausuak? Bai borrokari dagokionean eta baita ere esango dugu, kereiari dagokionean, oraindik ere, egun batzuk barru izan daitezkelako albisteak, Serbini epailearen erabakiaren arabera?
Bai, berez, garipenik handiena, da berez, 2020 urtean, gaudela eta duela hamabost urte nolatzen den gauzak ikusita, lehenik eta lehenengo garaipena da ikustea, nola saretu dugun Euskal Herrian eta baita ere estatu mailan oso neko ez ezaguna egun mugimendu batekin loturak sortu ditugula eta Euskal Herri mailan saretu ditugula talde asko eta jende asko honen inguruan. Eta orduan badago, eratu da horrako sare bat oso interesgarria. Gero, eta honek emango ditu fruituak eta ematen ari ditu. Osea, nahi dut, orain badago beste komunikazio maila bat, eta dago ezagutzapen maila potenteagoa eskoder mailan, memoriaren inguruan, eta nolabait, elkarrekin lanean egotea, Martin Villa edo Argentinako kariaren inguruko auzi honetan, indartu egin duena, ez? Elkarlan hori jarretuko du, eremu ezberdinetan. Prozesu judizialari dagokionez, berez, Serbini epaileak teorikoki 10 egun ditu deklarazio hartuta gero, orain 10 egunetan erabakiren bat hartu beharko luke. Erabaki hori izan daiteke, Martin Villaren deklarazioa aztertuta eta kereianteek egin ditugun testigantzak horiekin kontrastatuta, Serbinik hartu beharko luke adibidez erabaki bat non deklaratzetik inputaziora batindia inputatuko lukeena. Hori izan daiteke egoera bat. Beste egoera bat izan daiteke bat testigantza gehiago eskatzea eta fase hau luzatzea. Hori ikusiko da horrengo egunetan eta nundi joko duen. Luzatu daiteke fase hori, baina azkenean egitzen bat aste, baina azkenean erabakiren bat hartu beharko luke, imputazio gisa hartzen badu, horrek supozituko luke adibidez, berriz ere, bere garaian bilien nino torturatzen erekin egin zuen bezala, berez tradizioa eskatzea Estatu Espainiarari. Orduan badaki hor, bukle batean sartu guinatekela, eta Estatu Espainiarrak ez duela inoiz ministro frankista bat, Martin Villa edo bilien nino erekin egin zuen bezala, Argentinako tradizio hori ematea. Baina, gertatzen dena, kontua da, hemen ja mugarri batzu daudela relatuan, historiarako betiko gertatzen dira daudela. Lehenik eta lehen, diktaduren, eta epatu dugu lehenago zer dudako relato bat egon den transizioaren inguruan, ez da, hori, errelato hori guztiz apurtu da betiko, ja, historia liburuetan agertu da betiko, frankismoaren biktimak joan zirela Argentinara justizia bila, epaile baten aurrean egon zirela testigantza ematen, baina Argentinan, ez dut espiaren esinezkoa zelako, agertuko da betiko, azkenean, epaile Argentinar batek etorri egin zela, nahiz eta zun bitartez, zubieto frentxez, eta zizan azkenean, onaino, ministra frankista bat, eta abretik erdatu zen bezala torturatzen lehiokin deklarazio hartzera, agertuko da betiko ere, Estatu Espainiarrak ukatu egin zituela estradizio horiek, duan, beste, bea, historia dolarait aldatu egin da, irakurketa hori aldatu egin da, ja inoiz ez, ezakit, jartzen bagara hemendik, ezakit zenbat urtetara, inork ezingo du azaldu frankismoa era baketsu, eredugarri batean ametu zela transizio baten bitartez, ikusita urrengo urtetan zenolako nazioarteko gainera, nazioarteko faktore honekin justizia bila, estabilizioak eskatu egin zirela, eta bitartean, aipatu ditugun lan memorialista horren bitartez, dakite, zaraketa, manifestazioak, dokumentalak, lanak, orduan, badago, kokatuta, gero eta hobeto eta argiago, zer nolako impunitate ereduan eta zer nolako injustizian oinarritu den egungo estatu espainiar modernua.
Eta errelato bakarra ere kolokan jartzen du guztionak, claro. Ezta?
Bai, hori da.
Bai, ikusi...
Así que, bai, sin más, kontua da, Martin Villa argi daukagu ez dugul, eta gainera, ja, sartu gara ja fase batean, claro, oso adin, eta ikurti ditu, eta duan, berez, ezin ez, oza, nik ezak egertatuko den, baina bat egit, nek eta luzatu, eta nek eta beste bukle batean sartu, eta Estatu Espainiara kostopu guztia jarri gero estradizio bat, zerren epaileak estatzen badu ere, hor badagoela, ziklo bat amaituko dela, baina argi eta garbi utzita, justizia bat egon dela. Eta, bitartean, ere, badago aukera bat, eta zeak eroiek egiten ere dira, tokiko epaitegietan jarretzea krimen hau estalatzen, ea, noizbait, norbait, epaileren bat, agian, transizio kultura hortaz ja hori oso urrun ikusten duena, bengo hemen tokiko epaitegietan hori hemen ere ikertzea eta judizializatzeko. Baina hori asko zailago izango da, estatuak oso lotuta duelako egitura horiek.
Ez da gutxi orain arte egindako lana eta seguruenik hemendik aurrera egiten jarraituko duzuena ere, garaipenak eta eraginak ere ikusten ari gara orain azaltzen zen igun bezala, Lander. Espero dugu hemendik aurrera ere gero eta gehiago izateak. Eta ikusi beharko dugu ere, esaten zen igun bezala, datozen asteetan, egunetan, zein erabaki, zein mugimendu, eta nola egiten duen aurrera kontu honek. Seguruenik itzegin dugu aurrerago ere, edo behintzat espero dugu aukera hori izatea, gaurkoa hementxe utziko dugu, hitz egin dugulako pixka bat testu inguratzeko bada ere orain datorren erabaki horren ingurukoak ezagutzeko, beraz, gure aldetik Lander eskerrak ematea geratzen zaigu, tartea hartzeagatik hemen zebrabidean ere azalpen hauek emateko eta ulertarazteko ere, zein den ze testu ingurutan kokatzen dugun deklarazio hau eta hemendik aurrera datorrena ere, beraz esandakoa Lander García Martxoak hiru elkartetik eskerrik asko gurean egoteagatik eta animo hemendik aurrerako lanarekin ere hurrengora arte.
Vale, ba, oso ongi, ni
eskerrik asko agur.